สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้อรักตัวเองให้ถูกวิธีหัวข้อนี้เหมือนเป็นภาคต่อของการคุยเมื่อครั้งที่แล้วในสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องความเหงานะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการที่เราจะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองได้สัปดาห์นี้ก็เลยหยิบเอาเรื่องนี้มาคุยต่อในการลงมาในหัวข้อรักตัวเองให้ถูกวิธีนะครับคำว่ารักตัวเองเนี่ยในการรับรู้ของผมมันเหมือนเป็นคำที่ติดตลาดพอสมควรคำหนึ่งนะครับมีคนใช้กันมากใช้แนะนำกันใช้บอกตัวเองแล้วก็ถ้าที่ผมดูก็คือมีการใช้ในทางที่ผิดคือยิ่งใช้ยิ่งรู้สึกไม่ชอบตัวเองมากเข้าไปใหญ่นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าจะรักตัวเองให้ถูกวิธีเนี่ยควรจะต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นก็มาดูกันว่าคำว่ารักตัวเองเนี่ยหมายถึงยังไงนะครับเวลาที่เราบอกว่าเรารักคนคนหนึ่งเราก็รู้สึกดีกับเขาเราเห็นคุณค่าเขาเราชื่นชมเขาเราปฏิบัติกับเขาเพื่อให้เขามีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับพอบอกว่าเรารักตัวเองก็หมายถึงเราก็รู้สึกดีกับตัวเองเราเห็นคุณค่าในตัวเองเราชื่นชมตัวเองเราปฏิบัติกับตัวเองเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขขยายความได้ด้วยนะครับว่าซึ่งมันก็คือครอบคลุมเรื่องของการใส่ใจดูแลความต้องการของตัวเองแต่การจะใส่ใจดูแลความต้องการของตัวเองได้ก็ต้องรู้ก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรซึ่งหลายคนไม่รู้นะครับจากนั้นก็ต้องมีความสามารถที่จะลากเส้นที่จะไม่ยอมตามคนอื่นมากไปจนเป็นการเบียดเบียนสร้างปัญหาให้กับตัวเองมีวิธีการในการมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองที่เหมาะสมตามอัตภาพนะครับซึ่งด้วยแนวคิดนี้เนี่ยคำว่ารักตัวเองก็อาจจะถูกแปลงออกมาเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้แตกต่างกันแล้วแต่แต่ละคนนะครับซึ่งในเวลาที่เราบอกว่าเรารักตัวเองเนี่ยผมอยากจะแบ่งสิ่งที่เราจะดูแลในชีวิตของเราเนี่ยออกเป็นแต่ละด้านนะครับซึ่งก็มีอยู่5ด้านนะครับในด้านที่1ก็คือเป็นเรื่องของการดูแลร่างกายของเรานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าจะง่ายที่สุดแต่ก็ไม่ง่ายทั้งหมดนะครับคือเราพยายามจะเลือกสิ่งที่ดีให้กับร่างกายเรานะครับเรากินอาหารดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีเราออกกำลังกายเพียงพอเรานอนหลับพักผ่อนเราไม่อยู่หน้าจอเล่นโซเชียลนานเกินอาบน้ำดูแลเผ่าผมผิวเล็บฟันดูแลการแต่งกายแล้วเราก็เรียนรู้ที่จะรับฟังสัญญาณเตือนภายในร่างกายของเรานะครับเรามีอาการนอนไม่หลับมีอาการอาหารไม่ย่อยมีอาการปวดเมื่อยทั้งหมดเป็นข่าวสารของร่างกายที่ส่งเข้ามาเราฟังร่างกายเราไหมนะครับนั้นในรายละเอียดของการรักตัวเองด้วยการใส่ใจกับร่างกายของเราเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับแล้วทุกข้อมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นสิ่งดีสำหรับชีวิตเรานะครับคุณอาจจะเริ่มเห็นปัญหาแล้วนะครับว่าจะรักตัวเองให้ได้จริงๆเนี่ยฟังดูมันอาจจะไม่หมูนักนะครับในข้อที่2นะครับถัดจากการดูแลร่างกายก็คือการดูแลความนึกคิดของเรานะครับซึ่งในการดูแลความคิดนี้เนี่ยเราก็จะฝึกพัฒนาความสามารถในทางความคิดเช่นการฝึกมองโลกแง่ดีเพราะมันมีข้อมูลพบว่ามันช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นมันช่วยให้เรามีกำลังใจฝ่าฟันอุปสรรคได้ดีขึ้นนะครับเวลาที่เราจะพูดคุยกับตัวเองเราก็พูดจากับตัวเองด้วยความใส่ใจยอมรับไม่ตัดสินตำหนิต่อว่าวิจารณ์ตัวเองและเราก็เรียนรู้ที่จะมองตัวเองด้วยการยอมรับข้อจำกัดรู้จักให้อภัยตัวเองรู้จักชื่นชมให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองอันนี้ก็คือการรักตัวเองในทางความคิดนะครับแล้วก็มีข้อ3ครับการรักตัวเองในทางอารมณ์นะครับซึ่งการรักตัวเองในทางอารมณ์นี้เนี่ยก็มีหลายข้อเหมือนกันนะครับตั้งแต่เราซื่อสัตย์กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองไหม เราเปิดรับอารมณ์เป็นเพื่อนที่ดีกับอารมณ์ทุกชนิดเวลาที่เรามีความโกรธเรายอมรับความโกรธแล้วก็พยายามจะเข้าใจอารมณ์โกรธนั้นไหมนะครับเหมือนกับเพื่อนเรากำลังมีความโกรธเป็นเพื่อนรักของเราเลยถ้าเขากำลังมีความโกรธเนี่ยเราก็อาจจะพูดคุยเพื่อช่วยให้เขาพักลงผ่อนคลายลงค่อยๆดูว่าเกิดอะไรขึ้นค่อยๆเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรค่อยๆ คิดหาทางออกนะครับถ้าเราโกรธขึ้นมาเราทำแบบนั้นกับตัวเองได้ไหมถ้าทำได้ก็แปลว่าโอเคนี่เป็นวิธีการหนึ่งในการรักตัวเองนะครับนั้นในทางปฏิบัติกับตัวเองในเรื่องอารมณ์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเปิดรับเป็นเพื่อนที่ดีกับอารมณ์ทำความเข้าใจในความต้องการดูแลอารมณ์ความรู้สึกจัดเวลาให้เราได้พักใจได้สงบผ่อนคลายมีกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกดีมีความสุขแล้วก็ถ้ามีอารมณ์ลบที่รบกวนใจไม่ว่าจะเป็นความกลัวความวิตกกังวลความเศร้าเหงาขุ่นเคืองโกรธหงุดหงิดเนี่ยเราดูแลความรู้สึกเหล่านั้นด้วยความเข้าใจนะครับ3ข้อจาก5ข้อเยอะไหมครับข้อ4ครับอันนี้มาขยับมาที่เรื่องของความสัมพันธ์นะครับในความสัมพันธ์เนี่ยเวลาที่เรามีคนที่เรารักเพื่อนที่เรารักหรือเรามีลูกที่เรารักเนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้เขามีเพื่อนที่ดีรู้จักเลือกคบคนนะครับเราไม่อยากให้เขาไปคบคนที่จะนำความเสื่อมเสียเสียหายมาให้กับชีวิตเราอยากจะให้เขาไม่ถูกเอาเปรียบเราอยากจะให้เขามีน้ำใจเนี่ยนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะรักตัวเองเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเลือกคบคนนะครับคำโบราณก็มีว่าเลือกคบบัณฑิตนะครับอย่าไปคบคนพาลนะครับแล้วก็ต้องลากเส้นอย่าให้คนมาเบียดเบียนเราสามารถแต่ก็ยังใจดีนะครับมีเมตตาเกื้อกูลคนได้นะครับเราก็จะดูแลความสัมพันธ์ของในชีวิตของเราโดยรู้ว่ามันเป็นแหล่งความสุขทุกข์ที่สำคัญของเรานี่ก็คือการรักตัวเอง4เรื่องก่อนนะครับร่างกายความคิดอารมณ์และความสัมพันธ์มันมีการรักตัวเองอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากเช่นกันนะครับการรักตัวเองในที่นี้เนี่ยก็คือการค้นหาที่ยืนของตัวเองในสังคมนะครับการค้นหาที่ยืนเนี่ยเหมือนกับพ่อแม่รักลูกพ่อแม่ก็จะพยายามสนับสนุนให้ลูกได้ค้นเจอตัวเองและการค้นเจอตัวเองนี้ก็จะทำให้เขาเลือกวิธีในการเลี้ยงชีพได้นะครับเวลาที่คนเราเลี้ยงชีพได้แล้วก็มีความมั่นคงทางการเงินก็มีความภูมิใจในตัวเองมีความรู้สึกผ่อนคลายไม่ได้มีความเคร่งเครียดกดดันนะครับซึ่งเรื่องอื่นๆก็จะง่ายขึ้นเมื่อเราเจอตัวเองและยืนได้ด้วยตัวเองมีงานมีรายได้มีความมั่นคงดังนั้นการรักตัวเองในแง่นี้ก็คือเราจำเป็นต้องให้เวลากับการค้นหาตัวเองเพื่อที่จะในอายุน้อยๆก็คือรู้ว่าเราจะไปทำงานอะไรเราจะเรียนอะไรจะทำงานอะไรนะครับอายุที่มากขึ้นมาก็คือวางแผนการงานของตัวเองวางแผนเกษียณของตัวเองนะครับแล้วในวัยสูงอายุเนี่ยก็ยังต้องค้นเจอตัวเองว่าถ้าไม่มีงานทำแม้จะมีเงินเก็บมีเวลาท่องเที่ยวเราจะทำอะไรอีกกับชีวิตของเราให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามันมีจุดมุ่งหมายที่ทรงคุณค่านะครับทั้งหมดนี้5ด้านก็คือการรักตัวเองซึ่งถ้าคุณฟังครบ5ด้านคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะมากเลยนะแล้วใครจะทำไหวนั่นแหละครับเป็นปัญหาของคำว่ารักตัวเองว่าถ้าคุณตีความว่าการรักตัวเองก็คือทำทุกอย่างที่รู้ว่าดีให้กับตัวเองนะครับโดยเหตุผลเนี่ยคนเราก็รู้ครับว่าอะไรดีนะครับดีอะไรดีกับสุขภาพร่างกายอะไรดีกับจิตใจอะไรดีกับความสัมพันธ์อะไรดีกับการเติบโตทางการงานเรารู้เกือบหมดอยากหาเพิ่มก็ค้นอินเทอร์เน็ตได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้ AI ช่วยหาให้ด้วยแต่ในทางปฏิบัติปัญหาก็คือเราทำไม่ได้อย่างที่เรารู้ครับดังนั้นเวลาที่เราทำไม่ได้อย่างที่เรารู้เนี่ยเราก็ชักหงุดหงิดโมโหตัวเองกลายเป็นว่าความตั้งใจดีที่จะทำสิ่งดีๆให้ตัวเองกลายเป็นการหงุดหงิดโมโหตัวเองเพราะการรักตัวเองถ้าไม่รู้วิธีเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงแล้วความคาดหวังนั้นก็จะนำมาสู่ความไม่ชอบตัวเองกลายเป็นอยากรักตัวเองแต่กลายเป็นไม่ชอบตัวเองนะครับดังนั้นการที่เขาจะไม่ชอบตัวเองเนี่ยหนึ่งในคำต่อว่าตัวเองที่เขามีก็คือ เขาไม่รักตัวเองนะครับซึ่งก็แปลว่าอะไรแปลว่าความรู้เหตุผลและความตั้งใจดีของเขาเป็นเรื่องหนึ่งแต่การปฏิบัติการจัดการอารมณ์การดำเนินชีวิตจริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเขายังไม่รู้วิธีจะจัดการไงเสร็จแล้วความรู้และความคาดหวังนั้นก็ถูกนำมาตัดสินตัวเราจนเรารู้สึกแย่นะครับเวลาที่ผมคุยกับคนที่มีอาการซึมเศร้าหลายคนนะครับหลายครั้งก็จะด่าขออภัยต้องใช้คำว่าต่อว่าตัวเองว่าฉันไม่รู้จักรักตัวเองรักตัวเองไม่ได้มีคนในบ้านพ่อแม่พี่น้องก็จะบอกว่าให้รักตัวเองบ้างให้รักตัวเองบ้างเขารู้โดยเหตุผลแต่เขาไม่สามารถจัดการตัวเองเพื่อทำสิ่งที่รู้ว่าดีให้กับตัวเองได้นะครับดังนั้นจึงเป็นข้อควรระวังแล้วก็ถ้าเรานิยามความรักตัวเองเป็นเช่นนั้นซึ่งก็ไม่ผิดอะไรใช่ไหมครับเหมือนเรารักใครเราก็อยากให้เขาได้ดีเนี่ยแต่มันกลายเป็นความคาดหวังแล้วมันกลายเป็นความทุกข์ที่ขัดแย้งภายในทั้งนี้ก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจกลไกการทำงานของจิตใจและพฤติกรรมนะครับถ้าเรายังไม่เข้าใจธรรมชาติของการทำงานของจิตใจและพฤติกรรมของเราเองเราจะมีความรู้อะไรมากมายก็ตามความรู้เหล่านั้นอาจจะยังไปไม่ถึงขั้นสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากจะได้รับซึ่งก็นำไปสู่การรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะครับงั้นในทางปฏิบัติเราจะทำได้ไงถ้าเราอยากรักตัวเองนะครับแน่นอนนะครับมันมีร่างกายความนึกคิดอารมณ์ความรู้สึกสายสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการค้นหาเพื่อมีเส้นทางเลี้ยงชีพจนถึงทุกวัยจนถึงวัยเกษียณเนี่ยนะครับก็มีหลักที่จะเติมเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องเอาความรู้และเกณฑ์ความคาดหวังมาตัดสินเราซึ่งทำให้เรารู้สึกแย่นะครับอย่างแรกก็คือก็ค่อยๆทำไปนะครับทีละขั้นจากง่ายไปขั้นที่ยากขึ้นหน่อยนึงไปขั้นที่ยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการรักตัวเองและเมตตาตัวเองด้วยนะครับคือเราใจดีกับตัวเองที่เรารู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงความเคยชินของเราเนี่ยมันต้องเข้าใจกลไกของจิตใจและพฤติกรรมในรายละเอียดพอสมควรดังนั้นเราก็โดยไม่ต้องพูดถึงกลไกในรายละเอียดนะครับเราก็จะคุยว่าให้เริ่มต้นจากง่ายๆเช่นการดูแลร่างกายนี่มันเป็นรูปธรรมและทำได้ง่ายที่สุดนะครับผมมีโอกาสให้สัมภาษณ์กับทีมงานทีมหนึ่งซึ่ง เป็นการสัมภาษณ์เพื่อเอาไปทำคลิปออกรายการช่องอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับ เขาก็บอกว่าเขาคุยกันในทีมงานเวลาที่พูดถึงการรักตัวเองเขาจะนึกถึงการไปทำเล็บทำผมนี่เป็นตัวอย่างของทีมงานทั่วๆไปที่คิดว่าอ๋อรักตัวเองก็คือไปทำเล็บทำผมทำสวยนะครับแต่จริงๆถ้าเราดูนิยามมันกว้างกว่านั้นแต่การทำเล็บทำผมให้เรารู้สึกได้กลับมาอยู่กับตัวเองได้เอาขาหรือมือแช่น้ำให้มันสบายๆแล้วก็ได้มีการทำความสะอาดมันก็เป็นความเพลิดเพลินนะครับดังนั้นการดูแลที่ง่ายๆก็คือดูแลร่างกายนะครับทำอะไรได้บ้างครับเวลาที่เราจะอาบน้ำเนี่ยให้อาบน้ำด้วยความใส่ใจกับความรู้สึกนะครับถ้าคุณเคยทดลองนะครับเวลาที่คุณอาบน้ำด้วยความเร่งรีบเช่นตอนเช้าคุณมีภารกิจต้องรีบออกจากบ้านคุณเร่งรีบด้วยการอาบน้ำเร็วๆคุณจะพบว่าการอาบน้ำนั้นมันไม่ได้สร้างความเพลิดเพลินอะไรมากอาจจะอยู่ที่อุณหภูมิมันจะมีผลบ้างเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าคุณอาบน้ำด้วยความรู้สึกนิ่งๆไม่ต้องรีบมากนะครับทำความสะอาดร่างกายขัดสีชวีวรรณนะครับมีอุปกรณ์ที่มาช่วยขัดขาขัดบริเวณเนื้อด้านเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราได้กลับมาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับร่างกายจิตใจผ่อนคลายได้พักส่วนร่างกายก็ได้รับการดูแลอาบน้ำเสร็จก็สดชื่นอันนี้ก็เป็นกิจกรรมง่ายๆแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของการรักตัวเองการจัดเวลาไปท่องเที่ยวได้อยู่กับธรรมชาติหรือให้เวลากับคนที่เรารักคนที่เมื่อเราอยู่ใกล้แล้วมีการพูดคุยมีความเข้าใจมีการเติบโตในทางความคิดและความเข้าใจชีวิตอันนี้ก็คือทำจากง่ายๆแล้วค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆเติมเข้าไปทีละนิดทีละนิดอันนี้ก็คือจะทำให้ความรู้ที่เยอะแยะไปหมดว่าเราจะทำอะไรให้ดีกับชีวิตถึงจะเป็นสิ่งดีกับชีวิตเนี่ยมันทำได้โดยไม่กดดันเกินไปนะครับในข้อ2นะครับก็คือเวลาที่เราค่อยๆทำไปแล้วเนี่ยการจะทำสำเร็จด้วยความเพลิดเพลินได้ด้วยความรู้สึกค่อยๆเติบโตได้เนี่ย มันเป็นเรื่องของการบริหารเวลาดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการจัดเวลาให้กับตัวเองการจะจัดเวลามากน้อยแค่ไหนมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงนั้นนะครับแต่ว่ามันมีคำอยู่2คำที่ผมอยากจะชวนมาคิดถึงนะครับก็คือกิจวัตรยามเช้าว่าตอนเช้านี้คุณจะแบ่งเวลายังไงที่จะใช้เวลากับตัวเองนะครับได้ดูแลไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวแต่เป็นการได้ทบทวนได้กลับมาบริหารนะครับได้กลับมาทบทวนชีวิตทำความเข้าใจในตัวเองนะครับแล้วก็นั่นก็คือกิจวัตรยามเช้าก็อาจจะหมายถึงการตื่นมายืดเหยียดหายใจนะครับหรือบริหารร่างกายเสร็จแล้วก็มีคำหนึ่งคือหลังงานหรือหลังจากเรียนแล้วก็จะมีพิธีกรรมก่อนเข้านอนก่อนเข้านอนเราก็จัดเวลาให้ตัวเองเหมือนกันนะครับถ้าเรามีเวลาให้กับตัวเองแบบนี้เป็นประจำเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตัวเองที่สำคัญและไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงมันคือช่วงเวลาที่เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองนะครับในเวลานั้นเราก็จะพบความต้องการของตัวเรามากชัดเจนขึ้นแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะนำมันไปตัดสินใจในเรื่องต่างๆอย่างไรทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักตัวเองมันเกิดขึ้นจากการที่เราจัดเวลาให้กับตัวเองเหมือนเรามีนัดกับตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใส่เข้าไปให้เป็นกิจวัตรประจำวันในช่วงเช้ากับเย็นในรูปแบบกิจกรรมที่แตกต่างกันข้อ3ครับมันมีรูปแบบพฤติกรรมดีๆเยอะมากความรู้ปัจจุบันเนี่ยมันเยอะไม่หมดนะครับหลายท่านก็ค้นความรู้นะครับแล้วก็พบว่าตัวเองทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ง่ายที่เราจะเปลี่ยนระบบชีวิตของเราสร้างนิสัยดีๆให้กับชีวิตแต่ถ้าเราค่อยๆทำและเรียนรู้วิธีการสร้างรูปแบบพฤติกรรมหรือนิสัยต่างๆในแต่ละด้านเนี่ยเราก็จะเป็นการมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองเช่นสร้างนิสัยการนอนการกินการออกกำลังกายหรือการสร้างนิสัยการเรียนรู้เนี่ยนะครับนิสัยเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาข้ามคืนนะครับมันเป็นเรื่องของการค่อยๆทำบางครั้งเราไม่อยากทำแต่เราก็ทำนะครับทำไปเรื่อยวงจรสมองที่เกี่ยวข้องก็จะหนาตัวขึ้นทำงานได้คล่องขึ้นมันใหญ่ขึ้นนะครับท่านก็จะทำได้ง่ายขึ้นซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือตัวแก้ที่สำคัญของการที่เราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและทำไม่สำเร็จเราก็ต้องมาค่อยๆทำซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นนิสัยและกิจวัตรเนี่ยขึ้นมาในชีวิตนะครับตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนที่ได้รับความรู้และข้อมูลไปเนี่ยเขาสามารถบริหารชีวิตเพื่อทำสิ่งเหล่านั้นได้เลยนี่นะครับตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เวลาได้ความรู้แล้วก็ตกผลึกแล้วก็พยายามจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในรูปธรรมในชีวิตเช่นทันทีที่เรารู้ว่ากินยังไงถึงจะดีเนี่ยซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมากับเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยความรู้เรื่องนี้ของผมไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับมันยังมีของใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยพอเรารู้ของใหม่ปุ๊บเราก็มาปรับทดลองในชีวิตจริงของเราแล้วเราก็พยายามจะดูว่าเราจะออกแบบมันยังไงให้เราทำมันได้ง่ายๆนะครับซึ่งยกตัวอย่างการกินเนี่ยการจะสร้างนิสัยการกินเนี่ยก็คือกรณีของผมนะครับผมกินมื้อเช้าเหมือนกันทุกมื้อโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับแม่บ้านที่เตรียมอาหารให้ก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยทุกเช้าทำเหมือนกันหมดประกอบไปด้วยอาหารที่มีส่วนผสมหลากหลายที่เคยพูดไปแล้วนะครับด้วยรูปแบบตัวนี้มันมีข้อดีอะไรนะครับมันทำให้เรามีนิสัยการกินตอนเช้าที่ดีได้อาหารครบถ้วนแล้วก็ทำให้เรามีความพร้อมในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งวันนะครับมันก็เป็นหนึ่งนิสัยที่เราค่อยๆสะสมจนกระทั่งมันกลายเป็นกิจวัตรแบบที่เราทำแบบอัตโนมัติไม่ต้องคิดนะครับซึ่งนิสัยเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราประกอบกันเข้าหลายๆด้านมันจะเหมือนกับเราไม่ต้องตั้งใจทำมันแต่มันจะไหลไปของมันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าท่านเคยลองและสำเร็จท่านจะรู้ครับว่ามันจะสร้างความมั่นใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ในหลายๆเรื่องหรือเกือบทุกเรื่องในชีวิตได้เลยนะครับเรื่องที่4ก็คือเป็นตัวที่เป็นนามธรรมหน่อยนึงนะครับคือเราต้องเข้าใจว่าตัวที่ยากที่สุดเวลาที่เราอยากจะรักตัวเองเนี่ย เราต้องเข้าใจความรู้สึกนึกคิดและจิตใจตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องยากซับซ้อนแล้วก็เรารู้ไม่เท่าทันนะครับมันก็จะเป็นกระบวนการดูแลใจสังเกตความรู้สึกนึกคิดนะครับแล้วก็รายละเอียดเหล่านี้เนี่ยกระจายอยู่ในไลฟ์หลายตอนที่ผมพูดไปนะครับเรียนรู้การจัดการความคิดเรียนรู้การจัดการอารมณ์นะครับหลักสำคัญในเรื่องนี้นะครับก็คือให้ฝึกความรู้ทันในความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ให้มองความรู้สึกนึกคิดตัวเองด้วยความเมตตานะครับก็คือด้วยความอย่าเพิ่งตัดสินสิ่งที่เป็นความนึกคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่พยายามจะเข้าใจที่มาที่ไปซึ่งอยู่ลึกลงไปมันมีตัวขับเคลื่อนมาจากจิตใจในส่วนลึกนะครับแล้วก็ตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือระวังอย่าสู้กับตัวเองนะครับอย่าต่อว่าอย่าวิจารณ์เพราะนั่นก็เหมือนกับตอนต้นที่บอกไว้ก็คือเราเริ่มต้นจากการอยากรักตัวเองแต่เราลงเอยด้วยการไม่ชอบตัวเองนะครับคราวนี้นั่นคือแนวคิดเรื่องของการรักตัวเองซึ่งเป็นการแปลงมันออกมาให้กลายเป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีข้อที่ควรระวังก็คือความตั้งใจที่จะมอบสิ่งดีๆให้ตัวเองอาจจะมากเกินแล้วเผลอมาตัดสินตัวเองก็นำมาสู่แนวคิดที่เรียกว่าเมตตาตัวเองนะครับจริงๆคำว่าเมตตาตัวเองเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยอาจจะได้ยินบ่อยพอสมควรนะครับแต่ผมจะพบว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะใช้คำว่ารักตัวเองมากกว่านะครับส่วนคนที่จะใช้คำว่าเมตตาตัวเองเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีอายุมีประสบการณ์ชีวิตมากหน่อยนึงแล้วก็อาจจะไปแตะอยู่ในการปฏิบัติธรรมอยู่บ้างนะครับในต่างประเทศนะครับคำว่ารักตัวเองเนี่ยเขียนอยู่ในหนังสือจิตวิทยาที่เป็นแนวแบบไม่มีงานวิจัยสนับสนุนมากนักแต่เรื่องเมตตาตัวเองกรุณาตัวเองเนี่ยมีงานวิจัยเพียบเลยครับทั้งนี้ก็เป็นความตื่นตัวและปรากฏว่ามีคนถอดความรู้เรื่องของการเมตตาตัวเองสายพุทธนี่นะครับออกมาเป็นงานเขียนแล้วก็ไปทำวิจัยนะครับท่านไดลามะก็เป็นท่านหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยนี่นะครับจริงๆท่านใช้คำว่า be kind นะครับเหมือนใจดีนะครับมีนักวิชาการที่เคยทำทำงานด้าน HIV ของ UNAIDS นะครับไม่ใช่ USAID นะครับ UNAIDS นะครับเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าครั้งหนึ่งเข้าไปนั่งรอฟังท่านไดลามะแล้วก็คนเต็มห้องประชุมครับท่านไดลามะก็ป่วยนะครับก็ยังมาตามนัดแล้วก็ขึ้นไปนั่งอยู่ในที่นั่งสำหรับการบรรยายแล้วเขาก็นั่นสักพักหนึ่งเนื่องจากท่านป่วยท่านพูดอะไรไม่ได้มากท่านก็เลยต้องสกัดคำพูดออกมาให้สั้นที่สุดท่านพูดว่า be kind และท่านก็ออกจากห้องประชุมไปนะครับทำไม be kind ถึงเป็นหัวใจของสิ่งที่ท่านไดลามะพูดกับคนในห้องประชุมครับ be kind เนี่ยมันมีได้ทั้ง be kind คือใจดีเมตตากรุณาต่อเพื่อนรอบๆตัวก็ได้หรือ be kind ในที่นี้หมายถึงเมตตากรุณาต่อตัวเองก็ได้เนี่ยนะครับใจดีกับตัวเองนะครับที่ผมต้องพูดคู่ระหว่างเมตตากรุณาถ้าท่านรู้จักศัพท์2ตัวนี้เนี่ยตัวนึงก็คือปรารถนาให้เป็นสุขเช่นเมตตาตัวเองก็คืออยากให้เราเป็นสุขเรากรุณาตัวเองคือเราอยากให้ตัวเองพ้นทุกข์นะครับซึ่งในต่างประเทศในวงจิตวิทยาสายที่ศึกษาด้านสตินะครับก็จะแตกความรู้เรื่องนี้ละครับออกมาเป็นงานศึกษาที่เป็นระบบมากและเอาความรู้เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเยียวยาตัวเองนะครับดังนั้นคำว่ารักตัวเองกับคำว่าเมตตาตัวเองมันต่างกันตรงนี้ครับต่างกันตรงที่ว่าความรักตัวเองถ้าเราเผลอนะครับมันอยู่ที่การตีความถ้าเราเผลอใช้ในทางที่เราคาดหวังตัวเองตั้งเกณฑ์กากเกณฑ์ตัวเองแล้วมาตัดสินตัวเองคำนั้นกลายเป็นการไม่ได้ be kind กับตัวเองนะครับไม่ได้ใจดีกับตัวเองแต่ถ้าตีความด้วยว่าเมตตาตัวเองหรือรักตัวเองเมตตาตัวเองเนี่ยนะครับก็แปลว่าเราต้องใจดีนะเราต้องรู้ว่าเราอยากให้ตัวเองเก่งขึ้นเราอยากให้ตัวเองมีความสุขขึ้นเราอยากจะให้ตัวเองไม่ต้องไถดูโซเชียลมีเดียมากเหมือนเก่าแต่เราสู้กับมันไม่ได้เพราะว่ามันมีความปั่นป่วนอยู่ในจิตใจที่ลึกลงไปกว่านั้นเราก็ใจดีกับตัวเองแล้วค่อยๆดูว่าเราจะจัดการยังไงกับสิ่งที่เราเข้าไม่ถึงในจิตใจส่วนลึกนั้นเพื่อจะได้ใจดีกับตัวเองได้ดีขึ้นก็ปรากฏว่าเวลาที่เราใจดีกับตัวเองแล้วไม่ตัดสินตัวเองเนี่ย มันจะเปิดรับให้เราเห็นตัวเองได้ลึกขึ้นครับซึ่งเรื่องนี้เป็นหัวข้อใหญ่ในงานสอนของผมด้วยเช่นกันนะครับและเราก็คุยกันแล้วด้วยว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเชื่อมกับตัวเองได้ดีเราจะเชื่อมกับคนอื่นได้ดีขึ้นเมื่อไรก็ตามที่เรา be kind นะครับใจดีกับตัวเองฝึกจนกระทั่งเราเห็นใจเข้าใจและมีเมตตากรุณาต่อตัวเองธรรมชาตินี้มันจะทำให้เราเห็นมนุษย์คนอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเรานะครับภาษาท่านพุทธทาสก็คือเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายนี่นะครับมันก็จะทำให้เรา be kind คือใจดีกับเขาได้ด้วยซึ่งก็จะเอื้อมากกับการอยู่ร่วมกันนี่นะครับอันนี้มาลองดูนะครับว่าเวลาที่ทางสายจิตวิทยาตะวันตกพูดถึงเรื่องเมตตาตัวเองซึ่งผมจะใช้คำนี้ครอบคลุมคำว่ากรุณาตัวเองไปด้วยนะครับก็หมายถึงการตระหนักในคุณค่าของตัวเองในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์มีข้อบกพร่องและยังต้องดิ้นรนกับชีวิตนะครับความหมายก็คือเราไม่สมบูรณ์ยังต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนมีข้อบกพร่องแต่เรายังรู้ว่าเรามีคุณค่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งมีคุณค่าโดยตัวมันเองครับและข้อ2นะครับตระหนักว่าเราต่างก็มีความทุกข์เหมือนกันกับคนอื่นๆนะครับอันนี้คือเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเลยนะครับซึ่งตอนที่ผมอ่านบทเขียนของท่านพุทธทาสเมื่อตอนอายุประมาณ20ปลายๆเนี่ยคำพูดที่ดูได้ยินบ่อยๆเนี่ยมันซาบซึ้งกินใจมากมันก่อให้เกิดความเชื่อมโยงแล้วมันเป็นการบ่มความเมตตากรุณาต่อกันนะครับจากนั้นยอมรับตัวเองแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดและแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้มีความสำเร็จในแบบที่ตัวเองอยากได้เราก็ยอมรับตัวเองได้นะครับอันนี้ก็คือแนวคิดที่ถ้าฟังดูแล้วจะเริ่มเห็นว่ามันมีความแตกต่างกับคำว่ารักตัวเองที่มีเขียนไว้ในทางจิตวิทยาตะวันตกนะครับเพราะว่าที่มาที่ไปมันเป็นคนละสายกันนะครับในสายของการเมตตาตัวเองยังเน้นความรู้ตัวนะครับแล้วก็หนึ่งในกลไกทางจิตที่เราจะได้ยินเสียงตัวเองพูดกับตัวเองเนี่ยเราก็จะพบว่าเราได้ยินเสียงวิจารณ์ตัวเองพูดกับตัวเองซึ่งหลายครั้งมันโหดร้ายกับเราเหมือนกันมีคำด่าต่อว่าตัวเองเนี่ยนะครับให้เข้าใจว่าเสียงต่อว่าเหล่านั้นเสียงวิจารณ์ในหัวของเรานั้นเป็นความตั้งใจดีแต่ว่ามันใช้วิธีการที่โหดร้ายคาดหวังและเข้มงวดซึ่งทำให้เรารู้สึกแย่เราทำความเข้าใจในความตั้งใจหรือเจตนานั้นแล้วเราปรับวิธีการพูดคุยซึ่งอันนี้มันมีวิธีการของมันนะครับให้กลายเป็นการพูดให้กำลังใจชื่นชมแล้วก็ชวนให้ค่อยๆสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนกับถ้าคุณอยากรู้ว่าให้กำลังใจยังไงคุณก็ไปดูเพื่อนที่คุณชอบว่าคนนี้พูดกับใครแล้วคนอื่นเขาดูมีกำลังใจขึ้นเขาให้กำลังใจยังไงเขาทำยังไงเราหยิบวิธีนั้นมาใช้กับตัวเองเราก็จะฝึกมองตัวเองไม่ได้เน้นที่ความสำเร็จแต่จะเน้นที่ความพยายามนะครับเน้นที่การฝึกยอมรับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะไม่พัฒนานะครับยอมรับสิ่งต่างๆอย่างที่เป็นเรื่องนี้มีหลักคิดที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือถ้าคุณไม่ตระหนักว่าตัวคุณเป็นยังไงมันเป็นเรื่องยากมากที่จะรู้ว่าคุณจะพัฒนาตัวเองต่อในขั้นถัดไปยังไงนะครับงั้นแล้วเวลาที่เราตัดสินตัวเองเนี่ยเราจะยังไม่ทันรู้จักตัวเองจริงๆนะครับงั้นการที่เราจะยอมรับตัวเองก่อนจะทำให้เราเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นว่าเราเป็นยังไงนะเพราะมันไม่มีตัวตัดสินมาขวางนะครับทันทีที่เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราก็จะเห็นจุดที่เราอยากจะเริ่มต้นพัฒนาได้ดีขึ้นการยอมรับตัวเองจึงไม่ใช่ยอมรับตัวเองจบลงนะครับแต่ยอมรับตัวเองแล้วรู้จักตัวเองมากขึ้นจากการยอมรับนั้นนะครับเหมือนการยอมรับทำให้เรามองละเอียดขึ้นเปิดรับฟังมากขึ้นนะครับทันทีที่เรายอมรับและเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราก็จะเห็นจุดที่เราอยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็แปลว่าการยอมรับไม่ได้แปลว่าไม่พัฒนาแต่การยอมรับทำให้เราเห็นจุดที่อยากพัฒนาชัดขึ้นและมันยังนำไปสู่การให้อภัยตัวเองได้ด้วยนะครับแต่การให้อภัยไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปแล้วไม่ต้องรับผิดถ้ามันสมควรรับผิดก็ต้องรับผิดนะครับแต่ถ้าให้อภัยได้ก็ให้อภัยแล้วแต่ว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรนะครับในบางกรณีเราอาจจะทำผิด แล้วเราก็ทำโทษตัวเองหรือเราอาจจะถูกคนอื่นทำโทษหรืออาจจะถูกกฎหมายทำโทษเนี่ยนะครับก็มีบางคนที่ยังไม่ยอมให้อภัยตัวเองนะครับผมก็มักจะถามว่าคุณโทษตัวเองมานานพอหรือยังนะครับถ้ายังไม่พอคุณก็มีสิทธิ์ที่จะโทษตัวเองต่อไปได้แต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาบ้างคุณต้องการอะไรในชีวิตอยากให้มันเป็นยังไงจากนั้นก็ทำให้เขารู้ว่าการไม่ให้อภัยตัวเองเนี่ยจริงๆมันไม่ได้พาไปสู่ผลลัพธ์ที่จะดีขึ้นเลยเพราะว่ามันเป็นการกินพลังงานข้างในตัวเองซึ่งทำให้เขาเติบโตต่อได้ยากขึ้นคราวนี้ในรวมๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าการเมตตาตัวเองซึ่งเป็นภาษาที่ต่างกันและมีจุดเน้นที่ต่างกันกับคำว่ารักตัวเองเนี่ยมันก็สรุปรวมๆที่ว่าเราจะทำยังไงให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองในลักษณะที่เป็นเพื่อนที่ดีมีความใจดีมีเมตตากรุณาในด้านต่างๆซึ่งแน่นอนครับไปเชื่อมกับเรื่องรักตัวเองได้เลยเรื่องร่างกายก็ได้เรื่องความนึกคิดเรื่องอารมณ์เรื่องสายสัมพันธ์เรื่องของการค้นเจอตัวเองก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ต่างกันเลยนะครับต่างกันตรงที่ว่าพอนำแนวคิดเรื่องความเมตตาตัวเองมาเติมมันก็ทำให้เราเห็นอะไรได้รอบด้านมากขึ้นนะครับเราก็ค่อยๆทำไปทีละขั้นไม่ต้องคาดหวังว่าจะสำเร็จทันทีที่เราเห็นว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงยังไงให้รู้ว่าทุกเรื่องที่เราอยากเปลี่ยนให้ดีขึ้นเนี่ยมันต้องทำทีละไม่กี่เรื่องแล้วก็ต้องให้เวลาตัวเองปรับเข้าที่ก่อนแล้วค่อยไปเปิดเรื่องใหม่นะครับส่วนที่จะจัดการได้ยากก็คือคนจำนวนหนึ่งอาจจะมีสิ่งที่ไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเองนะครับมีนิสัยบางอย่างที่เราไม่ชอบเช่นไม่สามารถหยุดไถมือถือได้หรือว่าซื้อของออนไลน์ของเกินนะครับของมารกบ้านแล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็รู้สึกว่าจิตใจไม่ได้สดใสสดชื่นปลอดโปร่งนะครับปฏิกิริยาเหล่านี้เนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่เราไม่เข้าใจตัวเองนะครับซึ่งเรายังไม่สามารถจัดการมันได้โดยตรงครับเราอาจจะพยายามควบคุมตัวเองได้บ้างนะครับแต่การทำงานเนี่ยต้องทำงานลึกไปกว่านั้นเราถึงจะเข้าใจว่ามีอะไรมาผลักดันขับเคลื่อนจิตใจเราให้เราต้องตกอยู่ในร่องที่เราไม่ชอบนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวสำคัญคืออย่าเพิ่งรีบตัดสินเพราะคิดว่าเราอยากรักตัวเองแล้วเลยไปตัดสินตัวเองนะครับดังนั้นเพื่อนะครับการที่เราจะฝึกเมตตาตัวเองเราก็อาจจะมองแนวทางของการเมตตาตัวเองตามสายที่ทำงานด้านนี้ในจิตวิทยาตะวันตกซึ่งอย่างที่บอกนะครับมันมาคนละสายกับคำว่ารักตัวเองนะครับสายนี้ก็จะบอกว่าหนึ่งนะมาสายเมตตากรุณาเนี่ยครับหนึ่งก็คือสร้างความตระหนักในความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ในร่างกายเปิดรับประสบการณ์ที่รับรู้ไม่กดข่มควบคุมหรือตัดสินนะครับอันนี้เหมือนการฝึกสติอย่างหนึ่งเลยนะครับจากนั้นก็คือทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างลึกซึ้งนะครับคือเมื่อท่านเปิดสร้างความตระหนักท่านก็จะเข้าใจตัวเองจากการเปิดรับนั้นท่านจะเห็นตัวเองได้ลึกขึ้นนะครับเช่นท่านฟังอย่างลึกซึ้งของความรู้สึกนึกคิดในใจตัวเองท่านฟังสัญญาณในร่างกายเปิดรับประสบการณ์อย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้เมื่อสร้างความตระหนักเปิดรับเราก็จะเริ่มเข้าใจนะครับและในขณะเดียวกันให้มีความข้อ3นะครับอ่อนโยนใจดีกับตัวเองนะครับ be kind ที่ท่านดาลัยลามาพูดไว้คือเราไม่ตัดสินแต่เราใส่ใจว่าถ้าเรากำลังมีความทุกข์ความเจ็บปวดภายในเนี่ยนั่นเป็นพื้นที่ที่เราใส่ใจดูแลครับมันเหมือนเราเผลอทำมีดบาดตัวเองเนี่ยเราก็ทำแผลร่างกายก็จะเยียวยาแผลนั้นแต่เวลาเราเจ็บปวดใจมีแผลในใจเนี่ยบางครั้งเราเผลอนะครับเราไม่ชอบความเจ็บปวดนั้นเราก็ไปกรีดแผลนั้นให้เจ็บมากขึ้นด้วยการต่อบาดตัวเองนะครับงั้นก็ให้อ่อนโยนและใจดีกับตัวเองซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยตัวมันเองสำคัญกว่าผลลัพธ์นะครับเหมือนกับเราเลี้ยงลูกด้วยความรักเนี่ยเราไม่ได้จะผลักดันให้ลูกเราจะต้องบรรลุผลสำเร็จอะไร1 2 3แต่เราใช้กระบวนการปฏิบัติต่อกันด้วยความอ่อนโยนใจดีนะครับด้วยการสร้างพื้นที่ให้เขาเข้าใจตัวเองเนี่ยมันจะช่วยเขาเติบโตขึ้นได้ดีกว่าที่เราจะตั้งเป้าให้เขาต้องบรรลุนะครับอันนี้ก็คืออ่อนโยนและใจดีกับตัวเองนะครับแต่ผมว่าตัวอย่างกับลูกก็เหมือนกับเรากำลังทำกับคนที่เรารักนะครับข้อสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ก็คือข้อนี้คือคำที่มีผลกับผมมากๆก็คือ ตระหนักในความเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายทุกคนต่างก็มีความทุกข์ความเจ็บปวดของตัวเขาแต่มันมีลักษณะร่วมระหว่างคนทุกคนนะครับในแง่นึงก็คือเราก็จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้เป็นทุกข์เพียงลำพังแต่ในอีกแง่นึงก็คือจริงๆมันมีความเหมือนเป็นเพื่อนกันถ้าเราเห็นใจกันมันเป็นกำลังใจให้กันได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดในเรื่องของการรักตัวเองให้ถูกวิธีนะครับคุณคงเห็นนะครับว่ามันมีมิติในการมองที่คุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันเยอะเหมือนกันค่อยๆทำความเข้าใจในชิ้นส่วนข้อมูลที่คุณฟังแล้วมัน make sense หรือเข้าท่าสำหรับคุณนะครับส่วนเนื้อหาตรงไหนที่ยังไม่ค่อยอินก็ทิ้งๆมันไปก็ได้เพราะว่าเราก็อ่อนโยนกับตัวเองนะครับไม่ต้องเข้มงวดกับตัวเองมากก็ได้นะครับอันนี้คือเนื้อทั้งหมดของวันนี้ครับตอนนี้ผมจะมาดูโพสต์ที่ YouTube นะครับเคารพคุณหมออย่างสูงขอให้สุขภาพแข็งแรงรักและคิดถึงคุณหมอเสมอรักตัวเองด้วยการดูแลตัวเองทั้งร่างกายสุขภาพใจกายความคิดความมั่นคงทางเศรษฐฐานะแม้ยากก็ต้องทำผมคุณคิดโครงคล้ายๆที่ผมพูดเลยนะครับเราคิดคล้ายกันแน่นอนผมมีเวลาพูดฝ่ายเดียวอยู่นานผมก็พูดได้ละเอียดเพิ่มเติมให้คุณนะครับเป็นหัวข้อที่ดีและรอมานานหวังว่าคุณฟังแล้วคุณจะได้ข้อคิดนะครับเพราะอย่างที่บอกครับหลายครั้งที่เราพยายามจะรักตัวเองเราเผลอกลับไปตำหนิตัวเองนะครับรอฟังค่ะติดตามทั้งสดและย้อนหลังขอบคุณสำหรับความรู้และพลังใจสวัสดีเดือนแห่งความรักพร้อมส่งความรักให้อาจารย์และกัลยาณมิตรทุกท่านอยากให้หมอช่วยเขาคิดสำหรับผู้สูงอายุที่ปล่อยวางไม่ได้คิดวนซ้ำเพื่อให้มีสุขภาพจิตดีผู้สูงอายุเนี่ยผมเจอเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มที่ยิ่งอายุมากยิ่งเข้าใจชีวิตยิ่งปล่อยวางกับกลุ่มที่ยิ่งอายุมากยิ่งยึดติดยิ่งเป็นทุกข์ถ้าแบ่งง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับกลุ่มที่ยิ่งโตและยิ่งมีความเข้าใจชีวิตมีปัญญาและปล่อยวางเนี่ยส่วนใหญ่เขาผ่านกระบวนการเรียนรู้ตัวเองและชีวิตมาถึงวัยสูงอายุเนี่ยเป็นวัยที่เขามีเวลาได้ค้นเจอตัวเองได้ลึกซึ้งขึ้นนะครับเหมือนกับแนวคิดเรื่องอาสมสีของทางฮินดูที่กล่าวถึงว่าเมื่อเราเรียนรู้มีครอบครัวลูกหลานเติบโตแล้วนะครับลูกโตแล้วเนี่ยวัย50 plus ก็จะเป็นวัยที่ไปอยู่ป่าค้นหาสัจธรรมนะครับแล้วค่อยกลับมานะครับดูแลแบ่งปันความรู้ให้ลูกหลานเนี่ยแต่ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่เป็นอย่างที่คุณพูดเนี่ยเขาไม่ได้ค้นหาตัวเองและเรียนรู้ตัวเองมาก่อนแล้ววัยสูงอายุมันคุกคามเขามากนะครับผมเห็นถึงความคุกคามในวัยสูงอายุมันเป็นโจทย์เหมือนกับว่าเรามองว่ามันเป็นโจทย์ท้าทายให้เราเกิดการเรียนรู้หรือมันเป็นโจทย์ที่กระแทกเราที่ทำให้เรากลัวแล้วก็ต้องถอยร่นมากขึ้นในวัยที่เราแหล่งความภูมิใจเราหายไปนะครับเพราะเดิมเราทำงานเรามีสถานะเรามีวงสังคมเรามีเงินพึ่งตัวเองได้สุขภาพแข็งแรงวันนี้ไม่มีแล้วนะครับในวัยที่เราเห็นความเสื่อมถอยในวัยที่เราต้องพึ่งพาคนอื่นในวัยที่เราอาจจะไม่สามารถดูแลตัวเองอย่างเป็นอิสระไปไหนมาไหนได้อย่างคล่องตัวนะครับสิ่งที่น่ากลัวเหล่านี้เนี่ยมันกดดันให้เขายิ่งกลัวมากขึ้นแล้วเวลาคนกลัวเขามีวิธีเดียวครับเขาจะยึดสิ่งที่เขามีอยู่เพราะว่าปล่อยไปแล้วมันน่ากลัวเกินไปนะครับดังนั้นขอให้รู้ว่าภายใต้ความคิดซ้ำวนของเขาเนี่ยที่แสดงออกด้วยพฤติกรรมยึดติดมากๆเนี่ยนะครับภายใต้นั้นเนี่ยมันมีความทุกข์ความกลัวที่เขาเองอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำซึ่งกรณีนี้ผมก็พบว่าเราช่วยเหลือก็ได้จำกัดนอกจากดูแลเรื่องกินนอนออกกำลังกายและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวกิจกรรมนะครับแต่บุคลิกหรือลักษณะคุณภาพแบบนี้ที่เป็นแบบนี้ขอให้คุณรับรู้ถึงความทุกข์ข้างใต้นั้นแล้วก็บางครั้งวิธีดีที่สุดในการปฏิบัติต่อเขาก็คือการ be kind คือเราเมตตาและกรุณาอย่างน้อยก็ดีกว่าการสู้กันบังคับกันครับที่พูดนี้เพราะว่าผมเจอผู้สูงอายุหลายรายที่ผมเองก็ช่วยอะไรได้น้อยมากนอกจากคุยให้ลูก เข้าใจข้อจำกัดแล้วก็ดูแลด้วยการไม่ต้องคาดหวังว่าพ่อหรือแม่จะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมเป็นคนมีเซลฟ์เอสทีมต่ำคิดถึงแต่ความผิดพลาดในอดีตชอบกังวลกับอนาคตชีวิตไม่มีความสุขควรแก้ไขอย่างไรดีความกังวลของคุณควรเริ่มต้นด้วยไลฟ์ที่ผมพูดนะครับเพราะถ้าคุณไม่แก้เรื่องนี้นะครับเรื่องอื่นทำยากละเพราะมันจะกินพลังงานสมองคุณมากเลยเนื่องจากสมองเป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานเปลืองมากยิ่งคุณคิดกังวลเนี่ยมันยิ่งเปลืองมากนะครับคุณก็เล่าต่อว่าชีวิตโดยรวมก็ไม่ได้แย่เป็นโสดมีงานทำมีเงินใช้มีเงินเก็บพ่อแม่รักและเข้าใจแต่ชีวิตไม่มีความสุขเรื่องที่เครียดมักเกี่ยวกับเรื่องงานดังนั้นกินนอนออกกำลังกายเป็นเบสิกจัดการความกังวลเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ผมอยากให้คุณเรียนรู้ศาสตร์ของความผ่อนคลายแล้วก็เรียนรู้ศาสตร์ของความสุขซึ่งผมกระจายไปในหลายไลฟ์นะครับจริงๆมีสอนเรื่องนี้ด้วยแหละเป็นโปรแกรมที่เข้มข้นแต่ว่ามันไม่ได้คือคุณไปฟังจากไลฟ์ได้แต่ว่าถ้าอยากจะรู้ลึกมันมีบทเรียนที่คุณสามารถเรียนกันแบบซูม36ชั่วโมงกันได้นะครับผมขออนุญาตไม่ให้รายละเอียดนะครับอยากรู้ให้ติดต่อที่ไลน์เองนะครับไม่เคยอยากโฆษณาตรงนี้หนูมีปัญหาเรื่องความพยายามเป็นคนที่ใช่ให้กับทุกคนแค่สายตาความเห็นคนอื่นมากกลัวคนไม่ชอบไม่ยอมรับกลัวคนมองไม่ดีจึงพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นเสมอนะครับบางครั้งก็อึดอัดไม่เป็นตัวเองจนตอนนี้เหมือนสูญเสียความเป็นตัวเองไปไม่รู้ว่าตัวเองคือใครว่างเปล่าสับสนมากถ้าผมบอกว่าอาการของคุณผมเจอบ่อยมากคุณจะรู้สึกยังไงครับแล้วถ้าผมบอกว่าอาการของคุณเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้ด้วยการใช้ความคิดครับเพราะโปรแกรมที่ขับเคลื่อนชีวิตคุณให้กลายเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากๆเนี่ยมันเป็นประสบการณ์วัยเด็กที่ต้องการการเยียวยาครับผมกำลังนึกอยู่ว่าผมเคยพูดหัวข้อนี้ตอนไหนแต่น่าจะต้องเคยพูดไปแน่ๆแล้วนะครับตอนนี้ผม35เคยทำปิดครั้งใหญ่10ปีก่อนตัดสินใจออกจากบ้านเพื่อไปเผชิญโลกกว้างตามหาความฝันสุดท้ายล้มเหลวความฝันพังทลายครอบครัวก็ไม่ให้อภัยกลับมาอยู่ในสภาพที่ไม่เหลืออะไรผมรู้ว่าผมสมควรได้รับผลการกระทำผมทำลายทั้งชีวิตตัวเองชีวิตคนที่ผมรักดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมสำหรับผมที่จะมีความสุขความหวังสังเกตข้อเขียนที่คุณเขียนถึงตัวเองไหมครับมันเต็มไปด้วยทัศนะของการตัดสินและต่อว่าคุณอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งในตัวคุณที่คุณอาจจะไม่ได้ตระหนักชัดแต่มันเป็นส่วนหนึ่งที่คอยยังคงกดคุณด้วยความรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่คุณได้ทำดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันกัดกร่อนมากครับผมอยากจะถามว่าด้วยเหตุหัวใจที่แตกสลายว่าคนที่เคยทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงยังจะมีสิทธิ์ที่จะรักตัวเองได้ไหมพอจะเริ่มต้นใหม่ได้จริงหรือเปล่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณเหมือนกันนะครับเช่นเมื่อกี้ที่ผมพูดว่ามันเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่าโดยตัวเองการเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์การเป็นมนุษย์ที่ยังต้องดิ้นรนทำผิดทำถูกแต่เรามีคุณค่าอยู่ภายในซึ่งความตระหนักในคุณค่านี้แม้ว่าระยะนี้คุณจะเข้าไม่ถึงมันมากนักแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณเกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งมันมีบางสิ่งที่เป็นภารกิจของคุณที่คุณจะพยายามค้นหาคุณมีคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะใจดีกับตัวเองลองทำตามคำแนะนำของการพูดวันนี้โดยเฉพาะในส่วนของการเมตตาตัวเองดูนะครับซึ่งมันเป็นเนื้ออยู่ในช่วงครึ่งหลังตอนที่ผมพูดว่ามันจะมีข้อคิดอะไรสำหรับคุณผมมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ค่อนข้างคาดหวังกับความรักอยากมีใครสักคนเข้าใจมาเติมเต็มชีวิตพอมีความสัมพันธ์จริงกับรู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองต้องคอยปรับตัวเข้าหาอีกฝ่ายกลัวเขาไม่ชอบกลัวเขาจะทิ้งบางครั้งอึดอัดเหนื่อยมากไประบายกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าให้รักตัวเองผมก็พยายามทำแต่ยังรู้สึกต้องพึ่งความรักจากคนอื่นอยู่ดีความเหงาก็ยังไม่หายความเหงาก็ยังไม่หายจริงๆมันมีความโหยหาความต้องการความรักอยู่ข้างใน ซึ่งคุณเข้าใจว่าคำตอบจะอยู่ที่ข้างนอกซึ่งตรงนี้เป็นกับดักที่ทำให้คุณยังหาคำตอบของชีวิตไม่เจอความเหงาภายในของคุณจะเยียวยาได้ด้วยการที่คุณทำงานข้างในครับซึ่งเนื้อวันนี้ในช่วงเมตตาตัวเองจะเป็นเนื้อที่ทำงานข้างในนะครับดังนั้นที่คุณบอกว่าผมเลยสงสัยว่าการรักตัวเองที่ถูกต้องจะทำให้ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้อย่างไรถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองดีขึ้นมันจะเป็นฐานที่จะทำให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้ดีขึ้นครับแต่ว่าก้อนความเหงาที่มีอยู่ในส่วนลึกและความโหยหาความรักที่คุณคิดว่าต้องหาจากข้างนอกเนี่ยคุณจำเป็นต้องเยียวยาตรงนั้นก่อนคุณถึงจะสามารถมีความสัมพันธ์และความรักที่ดีขึ้นได้อันนี้เป็นงานที่อาจจะใช้เวลาจัดการประมาณครึ่งถึง1ปีหรือว่า10ปีแล้วแต่ว่าก้อนประสบการณ์ก้อนนี้คุณกำลังเข้าไปจัดการยังไงนะครับทั้งที่รู้ว่าบางอย่างไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่นกาแฟการติดโทรศัพท์การทานอาหารไม่เป็นประโยชน์แต่หากห้ามใจไม่ได้สักทีเคยคิดเหมือนกันว่าถ้าเรารักตัวเองจริงต้องหยุดสิ่งพวกนี้คุณเป็นตัวอย่างที่ดีมากที่ผมได้นำมาให้ข้อเสนอว่ามันเป็นกับดักที่หลายครั้งเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งดีกับชีวิตเพราะมันเป็นข้อมูลที่หาไม่ยากครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าคนเรามักจะควบคุมตัวเองไม่ได้โดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมตัวเราควบคุมไม่ได้แล้วเราก็ไม่ชอบตัวเองที่ทำสิ่งดีๆไม่ได้ความอยากรักตัวเองก็เลยกลายเป็นว่าถ้าฉันทำไม่ได้มันแปลว่าอะไรกันแน่เนี่ยมันก็จะงงใช่ไหมครับผมก็อยากจะให้คุณเอาเนื้อประมาณที่พูดถึงว่าให้ทำทีละนิดนะครับใจเย็นๆทีละขั้นเนี่ยนะครับไล่ไปถึงความเมตตาตัวเองมาลองประยุกต์ใช้ดูนะครับลึกๆข้างในใจผมเหมือนมีกำแพงหนาทึบกั้นตัวตนแท้จริงกับโลกภายนอกกำแพงก่อจากความกลัวความเศร้าผมพยายามปั้นหน้ายิ้มสู้คุณหมอครับการที่ผมต้องสวมหน้ากากตลอดเวลามันทำลายตัวตนผมอยากทลายกำแพงนี้อยากปลดปล่อยโดยไม่ต้องหวาดกลัวผมจะถามคุณว่ามีอะไรขวางไม่ให้คุณทลายกำแพงคุณก็อาจจะพบว่ากำแพงนี้มันเป็นสิ่งคว้าสร้างความรู้สึกปลอดภัยบางอย่างให้กับคุณซึ่งก็แปลว่าใจนึงคุณอยากทลายกำแพงอีกใจนึงคุณต้องอาศัยกำแพงเป็นสิ่งปกป้องคุณไว้ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสังเกตว่าจิตใจเรามีพื้นที่ที่ทำงานโดยเราไม่เข้าใจขอให้รู้ได้ว่ามันเป็นโปรแกรมที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์เก่าในอดีตที่มันฝังไว้โดยที่เราก็ไม่เข้าใจมันผมเห็นด้วยว่าการใส่หน้ากากตลอดเวลามันทำให้คุณไม่เป็นตัวเองครับแล้วผมก็เห็นด้วยว่าคุณอยู่ข้างในนั้นคุณก็ไม่ได้มีความสุขและผมก็ตระหนักว่าคุณไม่รู้จะออกมาได้ไงเพราะว่ามันน่ากลัวเหมือนกันแต่นั้นมันจึงเป็นการขัดกันภายในที่ต้องการการเยียวยาจากข้างในก่อนที่จะตัดสินตัวเองจากข้างนอกนะครับของคุณเหมือนจะอยากจะเปลี่ยนข้างในนะครับแต่คุณยังไม่รู้วิธีเปลี่ยนอยู่ถ้าผมจะแนะนำก็อยากจะแนะนำให้ลองฟังหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปมค้างใจที่ผมพูดไปหลายครั้งนะครับและถ้าคุณรู้สึกว่ามันใช่สำหรับคุณค่อยมาเรียนกันนะครับปีหน้านะครับแอบหลงรักคนอื่นแต่ไม่กล้าบอกรู้สึกอึดอัดอยากบอกเขาตรงๆก็ไม่กล้าทำไงดีเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันมีวิธีแบบหลากหลายนะครับบางครั้งท่าทีของเราเขารู้แต่เขาทำท่าทีไม่สนใจเพราะเขาไม่ได้มีการตอบสนองบางครั้งเขาอาจจะสนใจเราแต่เราไม่ได้เปิดให้เขารู้ก็ได้เราไม่รู้เลยยกเว้นว่าคุณต้องสังเกตท่าทีของเขาถ้าคุณกับเขาไม่เคยติดต่อไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกันเลยแล้วคุณบอกว่ารักเขาให้ระวังนะครับความรักที่คุณมีและคิดว่าเป็นเขามักจะเป็นความรักที่กับภาพจินตนาการว่าเขาเป็นยังไงคนเห็นบางเสี้ยวของตัวเขาแต่มันจะมีจินตนาการบางอย่างวิ่งปนเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้ดีมากเลยอันนี้เป็นข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยที่สุดเวลาที่เรารู้สึกว่าเรารักใครสักคนหนึ่งอย่างแรงเนี่ยมันอยู่ในจินตนาการแล้วมันไปตอบความโหยหาบางอย่างในตัวเรามันยิ่งเป็นตัวที่ขับเคลื่อนมีพลังมากคราวนี้ ถ้าฟังดูแบบนี้อ่านดูแบบนี้ก็เหมือนกับดูเหมือนคุณไม่มีวิธีในการไปสื่อกับเขานะครับผมคิดว่าคุณสามารถเก็บรวบรวมความคิดเห็นของเพื่อนแล้วคัดข้อที่คุณอยากทำมาทดลองได้ครับหลักก็คือคุณอาจจะลองอยากเช็คดูว่าเขาสนใจคุณไหมเขาพร้อมไหมที่จะลองคบหาคุณดูแต่อย่าเพิ่งไปบอกรักเขานะครับเขาจะตกใจมากแค่ทำให้เขารับรู้ว่าคุณสนใจที่จะรู้จักเขาให้มากขึ้นแล้วดูการตอบสนองของเขาควบคุมความรู้สึกของคุณไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งปล่อยไปอย่างแรงเพราะว่าคนจะกลัวนะครับเวลาคุณไปรักเขาแรงๆเนี่ยเขากลับรู้สึกถูกคุกคามได้เช็คดูว่ามันมีพื้นที่ที่สนใจจะคบหากันไหมซึ่งถ้าเขาปฏิเสธนะครับคุณถอยออกมาได้เลยนะครับอย่าเสียเวลาในทัศนะผมนะครับอย่าเสียเวลาคำแนะนำล่าสุดอาจจะไม่ตรงกับความเห็นของหลายคนนะครับผมคิดว่าคุณลองฟังคนที่รู้จักคุณแล้วลองฟังคนที่รู้จักเขาดูว่าเวลาที่ได้ข้อคิดจากคนนอกช่วยมองแล้วเห็นอะไรบ้างตอนนี้เรามาดูที่ Facebook นะครับมาแล้วครับที่ Facebook เคยทำผิดพลาดในอดีตเพราะขาดสติเสียใจมากทุกครั้งที่ทำไปทุกครั้งที่ย้อนกลับไปคิดรบกวนขอคำแนะนำในการล้างปมมันมีเสียงที่ยังต่อว่าตัวคุณที่ยังไม่หยุดต่อว่าครับเสียงนั้นมีเจตนาที่ดีบางอย่างแต่ว่าคุณต้องทำตามส่วนของการเมตตาตัวเองที่เป็นขั้นตอนซึ่งต้องบอกเลยว่าทำเองยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณติดตามงานของผมอยู่เรื่อยคุณอาจจะรู้ว่ากระบวนการเปิดรับความรู้สึกนึกคิดทำความรู้จักกับการทำงานของจิตใจเราที่ลึกลงไปคุณจะเริ่มเข้าใจว่าทำไมคุณถึงยังติดอยู่ตรงนี้ไปต่อไม่ได้นะครับหลายครั้งการผิดพลาดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เดียวแต่มันไปตอกย้ำปมบางอย่างที่ลึกลงไปดังนั้นคำแนะนำเรื่องการล้างปมแนะนำด้วยความคิดไม่ได้เลยครับมันเป็นกระบวนการทางร่างกายและอารมณ์นั่นเป็นเหตุที่ผมต้องจัดการสอนนะครับหลานอายุ15นักจิตวิทยาให้ความเห็นว่าอาจจะเป็นออทิสติกสเปกตรัมตอนนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนมาปีกว่าเล่นออนไลน์อยู่ในห้องที่บ้านไม่ได้กำกับการใช้คอมจิตแพทย์บางท่านแนะนำให้ลดการใช้คอมคุณแม่ของหลานกังวลกับสิ่งที่เป็นไม่รู้จะจัดการยังไงเพราะถ้าคุณไปหาจิตแพทย์แล้วให้ไปหาจิตแพทย์ต่อเนื่องก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นคำแนะนำที่ยากมากครับเนื่องจากมันไม่มีสูตรสำเร็จมันเป็นรายละเอียดที่จะต้องทดลองแล้วก็ดูผลแล้วก็ตัวสำคัญก็คือโดยหลักแล้วต้องพยายามอย่าให้หลุดออกจากระบบการศึกษาครับเขาจะยิ่งหลุดออกจากกระบวนการของสังคมแต่รายละเอียดอื่นผมคิดว่าถึงเวลาที่ต้องพาเขาไปเจอจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นให้เป็นประจำต่อเนื่องนะครับเป็นหัวข้อที่อยากฟังรักตัวเองให้ถูกวิธีที่ผ่านมาหลายครั้งตัวเองได้มีการกระทำไม่ถูกไม่ดีก็ไม่เคยคิดจะโทษตัวเองหาข้อแก้ตัวก็ไม่รู้สึกผิดเข้าข้างตัวเองน่าจะเป็นการรักตัวเองที่ผิดเพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้และเติบโตจากบทเรียนนั้นแต่ก็เนอะมันเป็นเช่นนั้นเพราะมีเหตุให้เกิดพอคิดจบก็หลุดพ้นปล่อยเลยไม่แคร์ใครคุณต้องปรับยังไงคุณรู้ตัวดีอยู่แล้วนะครับว่าอะไรที่คุณควรจะฟังอะไรที่คุณไม่ควรฟังผมคิดว่าส่วนผสมที่อยากให้ปรับที่สุดก็คือซื่อสัตย์กับความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแล้วก็ต้องรู้ว่ามันขัดกันได้แล้วต้องรู้ว่าใจเรามีแนวโน้มจะวิ่งไปหาเส้นที่ง่ายที่สบายใจแต่เส้นที่ยากที่รู้สึกกดดันส่วนใหญ่แล้วจะมีสิ่งดีๆรออยู่ในนั้นคุณอาจจะต้องฝืนฝ่ามันเข้าไปนะครับในบทเรียนแก้ปมค้างใจเนี่ยผมจะบอกเลยว่าถ้าคุณเจอประสบการณ์บางอย่างที่มันสั่นสะเทือนแล้วคุณไม่อยากเข้าไปขอให้รู้นั่นเป็นประตูสำคัญมากที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับคุณแต่เราต้องรู้วิธีที่จะเข้าไปในนั้นนะครับการรักตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราต้องสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างแต่หลายครั้งเรามักจะกดดันต้องเก่งต้องดีหมอคิดว่าเราจะปล่อยวางความคาดหวังที่ไม่สมจริงได้อย่างไรเราเรียนรู้ชื่นชมตัวเองให้ดีขึ้นได้ยังไง อาจดูไม่ยิ่งใหญ่ในสายตาคนอื่นผมเห็นด้วยกับหลักคิดของคุณเลยครับแล้วก็คุณคงเห็นนะครับว่าผมพูดก็เข้าทางคุณเลยวันนี้เป็นคำที่ฟังดูง่ายแต่ทำยากยากเพราะไม่รู้ต้องทำยังไงรอฟังคำว่ารักตัวเองใช่ไหมครับผมเองถึงหยิบเรื่องนี้มาคุยครับเขาเขียนต่อว่าปลอช่วงอาทิตย์ก่อนมีโอกาสไปเจริญสติที่วัดยาณเวสกวันเจอ FC อาจารย์หลายท่านเลยติดตามฟังอาจารย์เฉยๆก็มีเข้าคอร์สเรียนกับอาจารย์ก็มีขอบคุณที่แจ้งข่าวที่ว่ายากเพราะมันฝืนธรรมชาติของเราครับแนวคิดเรื่องการรักตัวเองเนี่ยเป็นแนวคิดที่ดีแต่เวลาเราจะทำจริงมันฝืนเพราะมันไม่เข้าใจกลไกการทำงานของจิตใจแต่แนวคิดเมตตาตัวเองแม้เราจะยังไม่เข้าใจกลไกการทำงานของจิตใจมากนักแต่ทัศนะที่มีจะเอื้อต่อการปรับปรุงตัวได้ง่ายกว่าครับหัวข้อนี้ที่รอคอยในประสบการณ์ของผมการเชื่อมโยงกับตัวเองเป็นการเข้าใจและยอมรับว่าทุกสิ่งความรู้สึกทุกอย่างเกิดขึ้นล้วนมีที่มาไม่ว่าจะเป็นความเหงาความกลัวหรือความโกรธเรารับฟังความรู้สึกภายในใจตัวเองโดยไม่รีบตำหนิตัดสินเข้าใจว่าทุกความรู้สึกมีความหมายค่อยๆเยียวยาจนเป็นที่พึ่งให้ตัวเองได้เราจะดูแลพื้นที่ภายในได้ดีการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นก็จะเป็นไปได้อย่างสมดุลคือไม่พึ่งพาจนเกินไปไม่ปิดกั้นตัวเองจนเกินไปรอฟังวิธีอาจารย์ในการจัดการพื้นที่ภายในถ้าพูดถึงพื้นที่ภายในผมคิดว่าเนื้อในตอนที่ผมพูดเรื่องเมตตาตัวเองจะตรงที่สุดแล้วนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยก็มีรายละเอียดแต่ละของแต่ละขั้นตอนเยอะพอสมควรนะครับมันเป็นเหตุที่คนต้องไปปฏิบัติธรรมกันด้วยนะครับคืนนี้พบกันค่ะเราจะสร้างความรู้สึกภูมิใจได้อย่างไรในวันที่หมดไฟอย่างแรกนะครับสังเกตว่าในเวลานี้ร่างกายคุณต้องการอะไรจิตใจคุณต้องการอะไรในเชิงความสัมพันธ์คุณต้องการอะไรนะครับคุณกำลังปฏิบัติกับตัวเองด้วยวิธีไหนนะครับแล้วเลือกสิ่งที่จะเป็นไปตามอย่างที่เราคุยกันตลอดไลฟ์วันนี้เลยนะครับเหงามากก่อนนอนบางครั้งรู้สึกโดดเดี่ยวมากกลัวโหงข้างในกลางวันหางานทำตลอดผมคิดว่าคุณมีปมจากข้างในครับควรจะได้รับการเยียวยาเราจะดีขึ้นได้ไม่ทราบหลอกตัวเองหรือเปล่าคือไม่รู้สึกเหงาเจอวิกฤตได้คุณกับคนไว้ใจใคร่ควรตัวเองชัดเจนในความต้องการที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นทำให้วางแผนชีวิตดีขึ้นรักตัวเองมีความสุขสบายใจเชื่อว่าความเหงาไม่ว่าจะอยู่ลำพังหรือกับสมาชิกไม่เหงานะครับถ้าคุณไม่เหงาก็ไม่เหงาก็ถือว่ามีชีวิตที่ดีนะครับผมบอกไม่ได้ครับว่าคุณหลอกตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าคุณก็ยังไม่แน่ใจเลยใช่ไหมครับแต่คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณลงตัวดีอยู่แล้วลองดำเนินไปแล้วก็ลองซื่อสัตย์กับตัวเองสังเกตอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับดูว่าคุณค้นเจออะไรบ้างนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายนะครับทั้งหลายเลยหมอครับรักตัวเองแต่คิดถึงแต่ตัวเองมีเส้นบางๆถ้าเรารักตัวเองไม่ได้ก็จะรักคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมโดยหลักเป็นอย่างนั้นเลยครับคำว่ารักตัวเองเนี่ยมันเป็นฐานของการที่เราจะเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นแต่ว่าเราต้องนิยามคำว่ารักตัวเองให้ดีนะครับเช่นสมมติว่าคุณบอกว่าคุณรักลูกแต่คุณเข้มงวดกับเขาโดยคิดว่าการเข้มงวดนั้นจะทำให้เขามีความสำเร็จในชีวิตโดยไม่ได้คำนึงถึงอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยไอ้อันนี้เนี่ยคุณคงรู้ว่าผลเสียมากกว่าผลดีแต่พ่อแม่จำนวนหนึ่งก็ทำอย่างนั้นนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะพ่อแม่จำนวนหนึ่งในกลุ่มนั้นเนี่ยไม่รู้วิธีอื่นครับอันนี้เป็นเรื่องที่เจอประจำเลยผมเป็นนักศึกษาปี3รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนนอกไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งยิ่งพยายามก็ยิ่งว่างเปล่าพยายามสื่อสารความรู้สึกกับเพื่อนแต่เวลาพูดกับไม่มีใครได้ยินนะครับผมคิดว่าคุณมีโจทย์เหมือนกันครับคุณลองดูว่าเนื้อวันนี้ในเรื่องเมตตาตัวเองกับการรักตัวเองแบบที่พูดในช่วงท้ายนะครับมันมีตรงไหนที่คุณจะทำอะไรให้กับตัวเองได้บ้างเพราะจริงๆคุณต้องการเยียวยาตัวเองก่อนครับคำตอบเรื่องของเพื่อนเนี่ยถ้าคุณจะทำก็คือลองดูว่ามีเพื่อนคนไหนที่ดูเหมือนเขายังเข้าใจและใส่ใจคุณบ้างแต่อย่าเอาปัญหาของคุณไปเล่าให้เขาฟังซ้ำๆนะครับเขาจะไม่อยากคบกับคุณครับเพราะคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าเล่าแต่ปัญหาของตัวเองคนจะเบื่อแล้วไม่อยากฟังนะครับผมพูดได้เพราะว่าผมต้องเตือนคุณนะครับถ้าคุณเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้น คุณต้องหยุดแล้วก็ไปหาพื้นที่ที่จัดการเยียวยาตัวเองก่อนแล้วคนที่เขาสนใจคุณบ้างใส่ใจคุณบ้างหรือมีนิสัยเมตตาสนใจดูแลเพื่อนฝูงเนี่ยคนแบบนั้นคุณต้องพยายามคบหาเขาแต่อย่าไปหวังพึ่งเขานะครับถ้าคุณหวังพึ่งไปเกาะเขาเนี่ยคุณจะเสียเพื่อนที่ดีคนหนึ่งไปได้ผมสะดุดกับคำว่าเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองได้ดีแล้วความเหงาก็จะคลายลงอ๋อเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองได้ดีความเหงาจะคลายลงมีคนสนิทเพิ่ง20หางานทำจากต่างแดนไม่สามารถอยู่คนเดียวไม่เคยใช้ชีวิตคนเดียวตกอยู่ในความสัมพันธ์กับคนที่เธอไม่ได้รักเพียงเพราะเธออยู่คนเดียวไม่เป็นผมเห็นปัญหาในตัวเธอหลายอย่างแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะสอนผมไม่อยู่ในสถานะที่จะช่วยอะไรเธอได้มากหากเรามีคนรู้จักมีปัญหาเช่นนี้จะช่วยเขายังไงบ้างครับมันต้องดูว่าคืออย่างนี้ครับในทัศนะผมนะครับเวลาที่เราเจอคนที่เรารู้จักคนหนึ่งเขามีความทุกข์แล้วเขากำลังเดินเส้นทางชีวิตที่เราไม่แน่ใจว่าดีไหมเนี่ยคุณต้องดูก่อนว่าเขาอยากฟังคุยกับเราในเรื่องนี้เปล่านะครับอย่าเพิ่งเอาทัศนะของเราที่มองจากคนนอกไปตัดสินการกระทำของเขานะครับเพราะในตัวเขามีสิ่งขับเคลื่อนพฤติกรรมในแบบที่เขาคิดว่าดีที่สุดสำหรับเขาหรือเขาอาจจะไม่รู้ว่าดีที่ดีกว่านั้นคืออะไรนะครับนั้นโดยไม่ตั้งใจเราก็ตัดสินเขาว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งในมุมข้างนอกมันอาจจะถูกต้องในมุมเราแต่มันไม่ถูกต้องในประสบการณ์ของเขาคนนั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราช่วยเขาได้ยากเพราะว่าเรามีทัศนะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ไม่ถูกต้องนั้นถ้าคุณจะช่วยเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีให้กับเขาแล้วก็ถ้าคุณอยากเตือนให้ระวังอย่าเพิ่งพูดเตือนมากคุณอาจจะแค่ถามว่าสามสารทุกข์สุขดิบแล้วพูดคุยเปิดพื้นที่ให้เขาได้มีพื้นที่ทางอารมณ์ความรู้สึกที่ดีนะครับแล้วก็ตั้งเป้าแค่นั้นเจอกันแต่ละครั้งทำเฉพาะสิ่งที่เราทำได้ในเวลานั้นเข้าใจเมตตากรุณาเขาในเสี้ยววินาทีนั้นในช่วงไม่กี่นาทีหรือในช่วง1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงที่คุณมีเวลาให้กับเขาทำแค่นั้นนะครับอย่าตั้งเป้าหมายใหญ่ที่จะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขานะครับเพราะว่าวิธีนั้นมักจะทำให้ความสัมพันธ์ที่ควรจะดีเสียหายไปได้นะครับอันนี้เนื้อหาจบแล้วนะครับคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าก็จบเดี๋ยวผมจะมาสแกนดูข้อความคร่าวๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ตอบคำถามสดนะครับบางทีการรักตัวเองคือการรู้ว่าเรามีค่าสมควรกับการได้รับความรักถ้าไม่ใช่คือถอยห่างอันนี้หมายถึงทุกความสัมพันธ์อยากให้อธิบายว่ารักตัวเองกับเมตตาตัวเองเหมือนหรือต่างกันยังไงโอ้โหเป๊ะเลยนะครับที่ผมพูดไปหัวข้อดีมากถ้าพ่อแม่ไม่รักจะรักตัวเองได้อย่างไรได้แต่มันต้องทำงานข้างในในการเยียวยาก่อนถ้าคุณอยากเริ่มต้นด้วยการเมตตาตัวเองก่อนครับอยู่กับตนเองส่วนมากเป็นแค่มิตรกับสิ่งรอบตัวหนูเคยอกหักไม่กล้าอยู่คนเดียวเพราะคลิป Move On ของคุณหมอเลยค่ะทำให้หนูแฮปปี้ได้ในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยมาบอกว่าคุณดีขึ้นได้จากข้อคิดที่แบ่งปันกันคุณหมอช่วยหาคู่ด้วยได้ไหมครับผมเคยรู้เลยนะครับว่าธุรกิจการหาคู่ให้นี่เป็นธุรกิจใหญ่มากแต่ผมไม่ได้คิดจะเอาดีทางด้านนี้นะครับเคยสมัยที่ผมเป็นผู้บริหารหน่วยงานเนี่ยเคยพยายามจะหาวิธีหาคู่ให้คนในที่ทำงานอยู่เหมือนกันแต่ว่าย้ายที่ทำงานซะก่อนนะครับแต่เกินเล่นเล่นๆกับลูกน้องว่าโอ้ที่ทำงานเรามีผู้หญิงเยอะมากเป็นโสดกันนะครับเราจะน่าจะมีกิจกรรมบางอย่างทำให้เรามีเพื่อนที่ดีเนาะเผื่อมีบางคนจะมีคู่เนี่ยรักตัวเองกับเห็นแก่ตัวอันนี้คือเส้นที่อีกเส้นหนึ่งนะครับบางคนคิดว่าการรักตัวเองคือความเห็นแก่ตัวจริงๆการรักตัวเองในที่นี้เราต้องรักถูกวิธีคือเราใส่ใจดูแลตัวเองให้ดีแต่แน่นอนเราอยู่ในบริบทความสัมพันธ์เราก็ต้องดูภาพรวมด้วยนะครับว่าเราจะใช้ทรัพยากรเวลาและพลังงานของเราเนี่ยในการดูแลเราและคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราแค่ไหนเรื่องนี้เป็นการมองให้กว้างขึ้นแทนที่จะมองจากปุ่มตัวเองนะครับความสามารถในการมองกว้างมองรอบเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่น่าพัฒนามากแล้วการพัฒนาคุณสมบัตินี้เนี่ย ถือเป็นการรักตัวเองอย่างหนึ่งนะครับเพราะมันเปิดโลกของเราติดตามคุณหมอขอบคุณหมอนะครับชีวิตเปลี่ยนสุขภาพดีขึ้นเป็นคนที่แคร์คำพูดการกระทำคนอื่นโจทย์ข้อนี้มีเยอะมากนะครับคิดดูแล้วต้องรักตัวเองน้อยกว่ารักคนอื่นชอบหัวข้อนี้มากความรู้ความคิดวิธีแก้ปัญหาที่มาให้มีคุณค่ามากไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีใจที่คุณชอบนะครับเคยอาบน้ำแล้วรู้แล้วลืมว่าถูสบู่หรือยังมันเป็นตัวบอกเลยใช่ไหมครับว่าใจคุณเผลอไปตรงไหนมันคล้ายๆเวลาคุณสวดมนต์นะครับบางทีคุณสวดมนต์อยู่แล้วคุณลืมไปว่าเฮ้คุณสวดท่อนนี้ไปหรือยังมันคล้ายๆกับเราวนซ้ำนะหรือบางทีเราลืมไปแล้วว่าอยู่ตรงไหนนะครับอันนั้นคือธรรมชาติของความวอกแวกของเราครับมือเช้าซ้ำๆง่ายๆขอฟังอีกครั้งได้ไหมผมพูดอยู่ในไลฟ์ที่ว่าในเรื่องอาหารครับของต้นปีนี้เลยผมอยากให้คุณฟังมากเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาเรื่องอาหารที่ผมชอบมากที่สุดกันหนึ่งขอบคุณสำหรับการทักทายทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายนะครับตอนนี้ผมก็จะไม่อ่านไม่ตอบแล้วนะครับเมตตาตัวเองอีกสักคนหนึ่งเมตตาตัวเองคล้ายๆกับการมองเห็นตัวเองเป็นผู้ประสบภัยถ้าเราเห็นความทุกข์ของตัวเองและเราตระหนักในความทุกข์นั้นและอยากทำความรู้จักกับความทุกข์นั้นให้ดีเพื่อจะได้ให้ตัวเองพ้นทุกข์หรือมีความสุขขึ้นเนี่ยมันก็คือเส้นทางธรรมเหมือนกันธรรมะขณะเดียวกันทางโลกก็ไม่ได้ขัดกันนะครับความตระหนักในความมีปัญหาบางอย่างแล้วเราทำงานเข้าไปให้เข้าใจความทุกข์ที่ลึกลงไปจริงๆเข้าใจการทำงานของจิตใจที่ลึกลงไปเนี่ยนะครับตรงนี้ก็มี how to ของมันเพียงแต่เป็น how to ที่คนที่เรียนหลักสูตรบทเรียนแก้ปมค้างใจจะรู้ดีว่ามันเป็นกระบวนการที่ท้าทายพอสมควรนะครับนี่คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในคืนนี้นะครับรักตัวเองให้ถูกวิธีในเดือนแห่งความรักสิ้นเดือนนี้จะมีหลักสูตรเรื่องความรักนะครับถ้าคุณสนใจทักไปคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ